nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي صدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Pas shavrapuesit e shpejt, kuajt që hingëllojnë, e që me thundrat e tyre nxjerrin xixëllima zjarrin nga gurët dhe të cilët vërsulen herët në agim. E me të vërsulje atëherë çojnë pluhur, dhe ashtu hidhen në mesin e grumbullit të armikut. Vërtet, njeriu është përbuzës ndaj Zotit të vetë, edhe vetë është dëshmues i asaj përbuzje, dhe ai është që shumë do pasurin. A nuk e di ai se kur të nxirret çka është në vareza?
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Ministri i jashtëm i Iranit, Zoti Muhammed Javad Zarif, ka mbërritur sot në kryeqytetin e Kubës, Havana, në fazën e dytë të një turneu në Amerikën Latine, i cili më herët e çoi atë në Venezuelë dhe pritet të përfundoj në Bolivi. Në udhëtimin e tij në Kubë, Zoti Zarif është planifikuar të takojë homologun e tij kuban, si dhe zyrtar të tjerë të lartë të Kubës, për të diskutuar zgjerimin e bashkëpunimit të ndërsjellët dhe çështjet e tjera me interes të përbashkët. Ministri Zarif mbërriti në Havana pas një vizite në kryeqytetin e Venezuelës Caracas, ku takua me presidentin Nicolas Maduro, ministrin e jashtëm Jorge Arraza dhe zëvendës presidentin e Venezuelës Delcy Rodriguez. Presidenti i Venezuelës Maduro më vonë shkroi në Twitter se ishte një kënaqësi që të priste Zotin Zarif në Caracas. Ai tha se vizita e Zarif ratifikon frymën e palëkundur të marrëdhënieve strategjike të bashkëpunimit dhe solidaritetit midis Iranit dhe Venezuelës. Disa njësi dhe pajisje të blinduara të divizionit veri perëndimor të forcave toksore të ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit janë dërguar sot në rripin kufitar të Iranit me Republikën e Azerbajxhanit dhe Armeninë për të forcuar sigurinë dhe stabilitetin e kufive veri perëndimor të Iranit. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se General Ali Hajilu, komandant i bazës rajonit veri perëndimor të forcave toksore të ushtrisë Iranit, ditën e premte ka theksuar se ushtria mbron kufit e vendit përballë çfarëdo lloj agresioni dhe kërcënimi të armiqve dhe shtoi. Në mënyrë të prerë, siguria dhe qetësia e jetës së përditshme të popullatës që jetojnë në zonat kufitare është prej prioriteteve parësore të ushtrisë së Iranit, duke marë parasysh tensionet e shtuara midis Republikës së Azerbajxhanit dhe Armenisë, forcat toksore të ushtrisë së Iranit në rajonin veri perëndimor të vendit kanë mision që të parandalojnë çfarëdo lloj kërcënimi dhe pasigurie të mundshme. Vlen theksohet se rajonet kufitare të provincës së Azerbajxhanit lindor të Iranit në rrethin Khodaferin, me një gjatësi 135 km, ndodhen në afërsi të linjës luftës në rajonin e Nagorno-Karabakut mes forcave ushtarake të Azerbajxhanit dhe Armenisë. Gjatë këtyre luftimeve, disa herë, disa raketa dhe predha të lëshuara nga të dyja palët e përfshira në konflikt kanë rënë në brendësi të territorit të Iranit në rajonin Khodaferin. Gjendja e gatishmërisë së forcave amerikane të sigurisë është e ngjashme me gjendjen e gatishmërisë në vende të ndryshme për të përballur me kërcënime të huaja, gjë që tregon se Shtetet e Bashkuara janë në një situatë të veçantë, tha një komandant i lartë i Korpusit të Gardës së Revolucionit Islamik të Iranit. Duke u ndalur mbi mundësinë e një lufte civile pas njoftimit të rezultateve të zgjedhjeve prezidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, zvendës komandanti për çështje politike i Gardës Revolucionare të Iranit, General Brigade Yadullah Javani, theksoi: gjatë disa jave të fundit, kemi parë që zhvillimet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë pasur një ndikim të madh në opinionin publik botror, dhe sasia dhe cilësia e konkurrencës dhe lloji i fjalorit të përdorur në zgjedhjet amerikane kanë lënë në hije shumë çështje të dyta. Ekspertët gjithashtu kanë analizuar zgjedhjet amerikane nga një këndvështrim tjetër. Një aspekt i këtyre analizave është kriza në të cilën gjenden Shtetet e Bashkuara dhe është e mundur që kjo krizë të përkeqësohet dhe të zgjerohen trazirat e brendshme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe pushtetarët dhe policia federale amerikane e pohojnë se vendi duhet të përgatitet për ngjarjet pas zgjedhore. Sot niveli i gatishmërisë së forcave të sigurisë së Shteteve të Bashkuara është i ngjashëm me gatishmërinë në vende të ndryshme për të përballur me kërcënimet e huaja, gjë që tregon se Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndodhen në një situatë të veçantë, shtoi General Brigade Yadullah Javani. Kandidati demokrat për postin e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Joe Biden, ka thelluar e përsi në dy shtete, Pensilvani dhe Nevada. Në Pensilvani, Biden prin me 9.027 vota, e rritje pritet të ketë edhe në Filadelfia, ku po vazhdon numërimi. I nominuari për president nga radhët e demokratëve, gjithashtu ka rritur avantajin në Nevada me 22.076 vota, apo 1.7%. Me 20 votat elektorale të Pensilvanisë, Biden do të tekalonte 270 votat elektorale të nevojshme për të fituar presidencën. Joe Biden duket se është në rrugën e dur për të fituar Pensilvaninë dhe presidencën së bashku me të, por ekipi i fushatës Donald Trump ka reaguar rreth deklarimeve të fundit. Këto zgjedhje nuk kanë përfunduar, ka thënë Matt Morgan, këshilltari i përgjithshëm i fushatës Donald Trump në një deklaratë të premten. Ndërkohë, sekretari i shtetit të Georgias, Brad Raffensperger, ka konfirmuar se do të ketë rinumërim të votave në këtë shtet. do të ketë rinumërim në Georgia, ka deklaruar Raffensperger në Atlanta, duke premtuar transparencë të plotë në këtë proces, duke marë parasysh garën e ngushtë që po zhvillohet në Georgia, është pritur që në këtë shtetë të ketë rinumërim të votave. Deri më tani, Joe Biden është në avantazh ndaj Donald Trumpit me vetëm 1579 vota në Georgia. Presidenti Amerikan Donald Trump në një deklarat në shtëpinë e bardhë të enjtë në mbrëmje pohoi se ati po i grabitej mandati i dytë. Pa paraqitur asnjë provë, Trump deklaroi se nëse llogaritni votat e ligjshme, unë fitoj me lehtësi, nëse numëroni votat e paligjshme, ata mund të përpiqen të na vjedhin zgjedhjet. Në anën tjetër, kandidati demokrat Joe Biden tha për gazetarët në Delaware se çdo vot do të numërohet. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Mark Esper raportohet se ka përgatitur letrën e dorëheqjes së tij. Esper po përgatit letrën e dorëheqjes, kanë bërë të ditur tre zyrtarë Amerikan të Mbrojtjes. Kanali televiziv Amerikan NBC News e raportoi këtë lajm të premten, duke cituar zyrtarë të Departamentit Amerikan të Mbrojtjes. Një praktik e till nuk është e pazakont për kabinetin që bën gati letrat e dorëheqjes gjatë tranzicionit prezidencial, duke i dhënë kështu mundësin komandantit suprem mundësin t'i ndërojë ata gjatë mandatit të tij të dytë. Dhe është pikërisht presidenti ai që vendos nëse do të pranoj letrat e dorëheqjes dhe ky proces zakonisht ndodh pas rezultateve të zgjedhjeve prezidenciale, dhe pasi të bëhet i ditur fituesi. Sidoqoftë, raporti citoi zyrtarët të thoshin se Mark Esper kishte shkruar letrën e tij, sepse ai është një nga zyrtarët e kabinetit që pritej të shkarkohej pas zgjedhjeve. Muajin e kaluar, faqja e lajmeve Axios tha se Trump planifikonte të pushonte nga puna një numër zyrtarësh pas rizgjedhjes së mundshme. Ky burim përmend Mark Esper, drejtorin e CIA-s Gina Haspel dhe drejtorin e FBI-s Christopher Wray, si disa nga zyrtarët që Trump do t'i shkarkojë nga detyra. Dimitri Peskov, zëdhënësi i Kremlinit, i ka quajtur gënjeshtra të paturshme pretendimet se presidenti rus Vladimir Putin është i sëmurë me sëmundjen e Parkinsonit dhe ka përgënjeshtruar një dorëheqje të mundshme të Putinit. Agjensia e lajmeve IRNA njoftoi se faqja informative Daily Mail, duke cituar disa burime në Moskë, ka pretenduar se Vladimir Putin, presidenti Rusisë, është i sëmur me smundjen Parkinson dhe pritet që në muajin janar të jap dorëheqje nga posti i presidentit të Rusisë. Duke e përgënjeshtruar këtë pretendim, zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov ka shtuar se presidenti i Rusisë ndodhet në gjendje shëndetësore shumë të mirë dhe Putin nuk ka ndërmend të jap dorëheqje nga posti i presidentit. Sergej Narishkin, shefi i shërbimit inteligjent të jashtëm të Rusisë, ka thënë se nga partnerët e jashtëm kanë marrë informacione të plota në lidhje me transferimin e terroristëve të huaj në Nagorno-Karabakh dhe për veprimet e tyre në këtë rajon. Agjensia e lajmeve IRNA njoftoi se Sergej Narishkin ditën e premte ka thënë: Shërbimi i inteligjencës së jashtme të Rusisë ka marrë informacione të sakta e të plota nga partnerët e vet në organizata inteligjente të vendeve të lindjes së mesme në lidhje me pjesëmarrjen e terroristëve nga Siria në luftimet që po kryhen në rajonin e Nagorno-Karabakut. Këto informacione janë të sakta dhe përputhen plotësisht me realitetin që po ndodh në Nagorno-Karabak. Këto informacione i kemi marrë nga disa vende, nga burimet të ndryshme, nga partnerët tanë dhe shërbimet inteligjente që bashkëpunojnë me Rusinë në lindjen e mesme. Shefi i inteligjencës së jashtme të Rusisë gjithashtu ka folur për dëshmitë e aktivitetit të organizatasve inteligjente të Turqisë në konfliktin e Nagorno-Karabakut. Ne po vurojmë një aktivitet të dukshëm të organizatës inteligjencës së Turqisë në Nagorno-Karabak dhe ekzistojnë dëshmi të aktivitetit të mit në këtë rajon, ka thënë Sergej Narishkin. Ndërkohë, Sergej Lavrov, ministër i punëve të jashtme të Rusisë, së fundmi ka thënë se një numër i konsiderueshëm i terroristëve të huaj nga lindja e mesme janë transferuar në rajonin e Nagorno-Karabakut dhe këta terroristë numërohen deri në mbi 2000 persona. Numri i personave të vdekur nga koronavirusi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është rritur në 241.098 persona, 1.225 prej të cilve kanë humbur jetën në 24 orët e fundit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës vazhdojnë të mbeten vendi me numrin më të lartë të rasteve të konfirmuara dhe të viktimave të shkaktuara nga koronavirusi. Të dhënat nga faqja e internetit Worldometer tregojnë se në 24 orët e fundit, numri i të infektuarve me koronavirus në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është rritur për 129.532, duke e quar numrin e përgjithshëm të infektuarve në 9.934.653. Ndërkaq në mbar vendin deri më tani janë shëruar mbi 6.34 milion të infektuar, ndërsa numri i testeve ka arritur në mbi 153 milion. Aktualisht, shteti i Texasit është më i goditur në Amerikë me 997.916 raste të konfirmuara, ndërkohë që numri më i lartë i vdekjeve është regjistruar në New York me gjithsej 33.770 viktima. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Islami në çdo periudhë është përballur me sfida dhe provokime të ulta dhe për këtë temë do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne.
Uniteti, qelësi i fitores së botës islame përballë komploteve dhe armiqve.
Feja islame është fe unitetit, solidaritetit dhe distancimit nga dhuna dhe idet ekstremiste të ngurta. Uniteti në të vërtet është një prej themeleve të fuqisë së botës islame për të menjanuar problemet dhe për të nganjuar ndaj komploteve. Bota islame në kohën kur ka një bazë të tillë, përse aktualisht është zhytur në përçarje, në përgjigje ndaj kësaj pyetje, nuk mund të anashkalohet ky realitet se rënjët e kësaj përçarje dhe ndarje qëndron në largimin nga e vërteta e fesë islame dhe neglizhenca elementit të unitetit islam që i jep jetë botës islame. Për fat të keq, pavarësisht potencialeve të mëdha të fesë islame për përhapjen dhe zhvillimin e diskursit të unitetit, bota islame nuk ka arritur ashtu si që meriton të shfrytëzoj dobitë e unitetit islam dhe t'i gëzohet një uniteti politik. Kjo mangësi ka krijuar një hapësirë për paraqitjen dhe zhvillimin e ideve ekstremiste dhe të ignorancës moderne, sunduese të disa shteteve muslimane si që është Arabia Saudite, gjithashtu si Zanafil dhe burimi kësaj ignorance është bërë pioniere e krijimit të përçarjeve dhe njollosjes e imazhit të vërtetë të islamit. Në këtë kuadër, armiqtë e islamit dhe në krye të tyre Amerika dhe Izraeli, me ndihmën e disa regjimeve despotike arabe, nuk janë ndalur as për një çast për përpjekjet për krijimin e përçarjeve, mosmarrveshjeve dhe konflikteve në vendet muslimane. Kjo lëvizje në realitet është vazhdimi po atyre politikave të periudhës së sistemit hegemonist dhe të vazhdës së teorisë kolonialiste përçarje sundo të Anglisë. Sot, me të vërtet dhe në mënyrë të prerë, mund të thuhet se regjimi sionist dhe Amerika janë faktor të përçarjes dhe ndarjes së muslimanëve nga njëri tjetri. Kjo lëvizje devijuese gjatë shekullit të kaluar dhe sidomos gjatë dy dekadave të mileniumit të tretë është bërë shkak për virtytet dhe vlerat morale dhe njerëzore të cilat humbin rëndësinë e vetë në masë shumë të madhe, ose të zhduken fare dhe në vend të tyre të zhvillohen sjelljet poshtëruese dhe të ulta. Kjo ngjarje dhimbshme dhe ky fenomen i keq në rajonin e Azisë Perëndimore, do të thotë në po atë rajon gjeografik të cilin është imponuar regjimi djallëzor dhe uzurpues i Izraelit, ka manifestuar më së shumti natyrën e keqe të vet. Gjurmët e kësaj lëvizje devijuese mund të vërehen në problemet sociale dhe shoqërore, morale dhe politike të shumë vendeve të rajonit dhe në shumë ngjarje të hidhura.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi Allahumma salli ala Muhammadin
Një pjesë e konsiderueshme e kësaj lëvizje destruktive është pjellë ideve të cilat janë zhvilluar në shtratin e të menduarit vehabist, takfirist dhe moralit fisnor të sunduesve ambicioz saudit, dhe këto ide të gabuara po përdoren për fillimin e luftrave dhe për të përfshirë në dhunë vendet muslimane. Qëllimi i kësaj lëvizje është prishja e unitetit dhe bashkimit të muslimanëve. Ali Akbar Velayati, sekretari i përgjithshëm i Asamblesë Botërore të Zgjimit Islam, në lidhje me këtë, thot: Dallimi në mendime është një çështje natyrshme në mesin e muslimanëve, mirë po uniteti dhe vëllazëria e muslimanëve është një çështje jetike për të përballur me komplotet e armiqve. Armiqtë e Islamit e din shumë mirë se për ta thyer rezistencën islame dhe për të mënjanuar pengesat para politikave ekspansioniste të Amerikës dhe Izraelit në rajon, duhet të krijojnë përçarje dhe duke përhapur terrorizmin në flamurin e grupeve takfiriste siç është ISIS dhe Fronti Al-Nusra e Al-Qaida, të jenë nën shënjestër vet unitetin dhe zgjimin islam. Politika kryesore e Amerikës në përballje me Islamin dhe muslimanët është luftë nxitja dhe dëshira, si dhe përpjekja djallëzore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës është vrasja e muslimanëve mes njëri tjetrit. Me padyshim se ajo çfarë ka ndodhur gjatë viteve të fundit, duke përfshirë luftën në Afganistan, Irak, Siri, rripi i Gazas, Yemen, Bahrein dhe në vende të tjera muslimane në Afrikë, është vetëm vazhdimi i kësaj lëvizje dhe i këtij komploti të madh. Në rrethana të tilla, kthimi në vlerat dhe në themelet e Islamit burimor të Hazretit Muhammad sallallahu alaihi ve sellem është i vetmi i lartë që mund të kurojë problemet dhe sëmundjet e botës islame. Kjo është për arsye se uniteti islam qëndron pikërisht në pozitën e kundërt me dëshirat e armiqve të Islamit, të cilët përgjatë të gjitha periudhave dhe sidomos në këtë periudhë po inkurajojnë muslimanët që të pozicionohen përballë njëri tjetrit dhe të luftojnë me njëri tjetrin. Kërcënimi me të cilin po përballet sot umeti islam dhe vlerat fetare islame është krijimi i dhunës dhe përçarjes në emër të islamit. Aparati propagandues i perëndimit po bën të gjitha përpjekjet e veta që duke njollosur imazhin e islamit dhe duke futur në luft popujt mes njëri tjetrit, ta dobësoj umetin islam. Zbulimi i këtij komploti dhe neutralizimi i tij, me padyshim se është një përgjegjësi shumë e madhe. Zbatimi i kësaj përgjegjësie në këto rrethana të ndjeshme mund t'i neutralizoj shumë prej komploteve të armiqve.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli.
Ayatollah Eluzma Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, në lidhje me këtë çështje, me rastin e përvjetorit të lindjes së profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi ve sellem, dhe përvjetorit të lindjes së Imam Jafer Sadikut alaihi salam, në takimin e tij me krerët të institucioneve të larta shtetërore, ambasadorët e vendeve muslimane në Teheran dhe mysafirët e konferencës ndërkombëtare për unitet islam tre vite më parë, Amerikën, regjimin sionist dhe regjime despotike të varura nga arroganca botërore, i ka quajtur faraon të sotëm të botës, ndërsa duke vënë dukje përpjekjet e tyre për krijimin e përçarjeve dhe konflikteve në botën islame, ka thënë: disa politikanë amerikanë me qëllim ose pa qëllim kanë pohuar se në rajonin e Azis Perëndimore duhet të krijohet luftë dhe konflikte në mënyrë që regjimi sionist të mbetet në siguri dhe trupi i përgjakur i botës islame të mos ketë kapacitet dhe aftësi për progres dhe zhvillim. Ayatollah Eluzma Khamenei ka theksuar: çështja e Palestinës sot qëndron në krye të çështjeve politike të umetit islam dhe të gjithë e kanë për detyrë të punojnë, të bëjnë përpjekje dhe të luftojnë për shlirimin dhe shpëtimin e popullit të Palestinës. Me padyshim se digniteti i botës islame ndodhet në qëndresën dhe rezistencën përballë fuqive tirane dhe arrogante. Një çështje me rëndësi në këtë drejtim është qasja dhe kthimi në themelet e çmuara të unitetit islam dhe kthimi në identitetin e vërtetë të islamit. Uniteti ka rol themelues në procesin e zhvillimeve dhe ndryshimit të shoqërive islame dhe popujve të shtypur në çdo vend të botës, dhe përkushtimi në ndjekjen e këtij parimi ushtron ndikim të madh në çlirimin e botës islame nga zgjedha e fuqive hegemoniste të botës. Zoti Hasan Rohani, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, në sesionin e 31 të konferencës ndërkombëtare për unitetin islam, duke theksuar nevojën e domosdoshme për unifikimin e muslimanëve, ka theksuar: detyra jonë e madhe është kurimi i plagëve të viteve të mëparshme, gjatë të cilave fuqit hegemoniste dhe kolonialiste i kanë krijuar ato plagë mes nesh, dhe sot ky është misioni dhe kjo është detyra jonë në të cilën duhet të përkushtohemi më shumë.
Nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Të jeni në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Warde ich auf Rot und Sahar, gar das Getochor schien die Schule war. Ar von der Wald in Pachosabar, schab war Charomas, to ar der Romas, in Nausie Mihan.
Schattar und Alzir, du sagst darum, der Funktion schien. سر زن سپیده از بام خاور شد سوچ اهریمن در خند چهره میهن
Të nderuar miq, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë profet të nderuar të Islamit.
شب از آسمون یه ستاره روی زمین هدیه ای از سمت خدا رحمت للعالمین
Jeta dhe personaliteti profetit të nderuar të islamit Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Ndodhemi në javën e përvjetorit të lindjes së Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, profetit të nderuar të Islamit, në të cilën aroma e bukur e unitetit dhe vëllazërisë përkëdhel zemrën dhe shpirtin e çdo muslimani. Ditët e javës së unitetit thuajse janë një thirrje nga ana e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Për umetin islam që t'i lënë më njanë për qarjet dhe të bashkohen në rreth boshteve të unitetit dhe të këndojnë himnin e bashkimit dhe të solidaritetit. Këto ditë madhërishme fillojnë nga data 12 e muajt Rabiul Awal, data e lindjes së Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sipas transmetimit sunit dhe vazhdojnë deri në 17 Rabiul Awal, data e lindjes së Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Si pas transmitimit shiit dhe Imam Khomeini Rahmatullah Alej, themeluesi Republikës Islamike të Iranit, këtë jave ka emëruar java e unitetit për të unifikuar dhe bashkuar muslimanët gjatë kësaj jave. Profeti i nderuar Islamit, Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, vet është simboli unitetit dhe mëshirës për të gjithë botët. Prandaj këtë javë të bukur u urojmë të gjithë muslimanëve të botës dhe u shprehim urimet tona më të sinqerta për të gjithë besimtarët musliman, duke dërguar përshëndetje dhe salavate për profetin e nderuar të Islamit, Hazretin Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dhe familjen e tij të pastër. Në vazhdim do të hedhim një vështrim të shkurtër mbi jetën dhe personalitetin e Hazretit të Zotit, Hazretin Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Çfarë do lloj lapsi dhe çfarë do imazhi është i paaft për të pasqyruar madhërinë dhe virtytet e larta të personalitetit të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Kurani i shenjtë e prezanton Hazretin Muhammad sallallahu alaihi wa sallam si një personalitet që është në shkallën më të lartë të moralit dhe që ka një mëshirë të gjerë për të gjithë botët. Zoti i madhëruar, me rrugën të cilën e ka përcaktuar për jetën e Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, personalitetin shpirtëror dhe moral të Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, që nga fëmijëria e ka edukuar në këtë mënyrë, që ai të bartë mbi supet e tij barrën e rëndë dhe të madhe të profecisë dhe udhëzimit të njerëzve. Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam
që nga periudha e fëmijërisë është njohur me vështirësi dhe vuajtje të ndryshme. Abdullah, babai Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, sipas disa transmetimeve, ka vdekur para lindjes së Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ndërsa sipas disa transmetimeve të tjera, ai ka vdekur vetëm disa muaj pas lindjes së Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe në këtë mënyrë Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam nuk e ka parë fare baban e vet. Si pas zakonit të familjeve të ndershme dhe me tradita se kohe në gadishullin arabik, foshnjat e tyre u ajepnin për përkujdesje grave të ndershme dhe që vinë nga familje originale dhe me virtyte të larta. Në këtë mënyrë, Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si foshnje, i është dhënë një gruaje me emrin Halime nga një familje varfër por e ndershme dhe me tradit. Ajo e qoi Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wasallam tek fisi i saj dhe për gjatë rreth 6 viteve është përkujdesur për këtë fëmijë të dashur si të ishte një xhevahir i çmuar. I dha gjirin e vet atij dhe edukoi në mënyrën më të mirë. Në këtë mënyrë profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam është rritur në fshat dhe në fusha. Nga njëherë ajo këtë familje sillte pranë nënës së tij në mënyrë që të takohet dhe të çmallet me nënën e vet. Pas 6 viteve, kur ky fëmijë u forcua fizikisht dhe u bë një fëmijë zhvilluar dhe i edukuar nga aspekti shpirtëror dhe sigurisht fitoi sjellje të bukura morale dhe duke forcuar edhe durimin dhe maturinë, kujdestarja e tij, Halimeja, e ktheu atë pranë nënës dhe familjes së tij. Nëna Amina e çoi këtë fëmijë në qytetin Yathrib për ta vizituar varrin e babait të vet dhe gjatë kthimit nga Yathribi në Mekë, në një vend me emrin Abvae, edhe nëna Amine vdiq dhe Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wasallam mbeti jetim nga babai dhe nga nëna, ndërsa përgjegjësin për të përkujdesur për të e mori gjyshi i tij Abdul Muttalibi. Në këtë mënyrë shpirti i këtij fëmije, i cili në të ardhmen do ta udhëzoj botën drejt besimit në një Zot dhe drejt dritës, përkryej për çdo ditë më tepër.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në rini ishte bërë si një xhevahir shkëlqyes i cili në mesin e pluhurit të ignorancës dhe të bestytnive u ngrit mbi të gjitha të këqijat dhe u vendos mbi majat e virtyteve të larta morale dhe njerëzore. Në po këtë periudhë të rinis, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam mori epitetin Emin, që do të thotë besnik, dhe njerëzit çfarë do lloj porosie apo çfarë do lloj gjëje të çmuar që kishte rëndësi shumë të madhe për ta, i adorzonin ati, sepse ata ishin të sigur se a i do të ruante ata amanet dhe do të aktheja atyre në mënyrë të paprekur. Edhe më pas, kur Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wasallam filloi të kuptoj shpallin hynore dhe atëherë, kur u shua armiqësia e fisit Kurejsht ndaj ti, edhe në ato rrethana, edhe armiqt kur kishin nevojë për të ruajtur diçka, shkonin dhe i adorzonin atë Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Prandaj, kur profeti i nderuar Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, u shpërngul nga qyteti i Mekës dhe shkoi në qytetin e Medinës, Imam Aliu alaihi salam e la në Mekë që t'u kthej njerëzve amanetet e tyre. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam gjithashtu kishte personalitet dhe moral të pastër deri në atë nivel sa që edhe në atë ambient të korruptuar dhe të degeneruar nga aspekti moralit në gadishullin arabik para islamit dhe në periudhën e rinisë së tij, ai ishte i njohur për pastërti morale dhe si njeri i vinte turp të bënte ndonjë vepër të papëlqyeshme dhe të gjithë e pranonin këtë se Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam kur nuk është ndotur me ndonjë vepër të keqe dhe me ndonjë paturpsi. Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ishte zhvilluar dhe edukuar si një perl në guackën e mirësisë dhe mëshirës hyjnore dhe në këtë mënyrë u bë edhe më i shkëlqyeshëm. Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ishte besnik i sinqert që thoshte vetëm të vërtetën, i durueshëm, kishte turp dhe moral të pastër. Ai kishte vetëm veprime të mira dhe sjellja e tij me njerëzit nuk ishte vetëm në bazë të intrigës dhe të interesit personal, por e gjitha ishte në bazë të sinqeritetit, pastërtisë dhe të vërtetësisë. Fjala e tij ishte e bukur, i përshëndeste të gjithë njerëzit, ndërsa edhe në përshëndetjen e fëmijëve, ai ishte i pari që përshëndeste. Nga goja e tij e bekuar nuk është dëgjuar kurrë ndonjë ofendim ose sharje dhe nuk lejonte që në praninë e tij dikush të mallkonte dikë ose të ofendonte dhe të fliste keq për dikë. Ai edhe vet kurrë nuk ofendonte dikë dhe nuk fliste keq për dikë. Ai përkëdhelte fëmijët, shprehte dashuri dhe në gjuhën e tij tregonte sjelljet e buta dhe të bukura me njerëzit e dobët gjithashtu. Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mbështeste dhe mbronte të shtypurit në çfarëdo lloj rrethanash. Nëse në një vend ndodhej një njeri i shtypur, ai kurr nuk kursente asgjë dhe nuk ndalej kurr derisa t'i shkonte në ndihmë atij personit të shtypur. Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, që nga rinia dhe shumë kohë para se të emërohet për shpallin hyjnore, ishte përkushtuar në ndihmën dhe mbështetjen ndaj personave nevojtar. Është transmetuar se një ditë, një person i panjohur hyri në Mekë dhe i kishte shitur mallin e vet një personi tjetër. Mirpa ai person, i cili ishte nga klasa aristokrate e Mekës, nuk i kishte dhënë paratë e tij atij personi për mallin që i kishte blerë. Ai burri huaj, pranë çdo kujt që shkonte për të kërkuar ndihmë, nuk kishte arritur të marrë asgjë. Prandaj, ai ishte ngjitur mbi bjeshkën Abu Kabis dhe kishte bërtitur: "O bijtë fihrit, mua më është bërë padrejtësi." Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dhe xhaxhai i tij Zubair bin Abdul Muttalib e dëgjuan atë thirrje dhe u mblodhën së bashku dhe vendosën që të mbrojnë të drejtën e atij burrit të huaj. Prandaj ata shkuan pranë atij aristokrati dhe i kërkuan atij që t'i jap paratë atij personi për mallin që kishte blerë. Ai u friksua dhe u detyrua t'i paguaj paratë për mallin që kishte blerë. Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, që nga ajo ditë lidhi besë me xhaxhain e tij që të jenë ndihmës dhe mbështetës të atyre të cilve u bëhet padrejtësi. Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, pasi u zgjodh për kumtimin e shpalljes hyjnore, thoshte: "Unë akoma i qëndroj besnik atij zotimi dhe asaj bese që kam bërë me xhaxhain tim." Jo besimtarët dhe idhujtarët kanë bërë shumë padrejtësi dhe të këqija ndaj Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dhe shumë herë miqtë e dhunshëm kanë hedhur gur mbi profetin e nderuar të Islamit Hazretin Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dhe kanë ofenduar atë. Prandaj Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nganjëherë për shkak të vështirësive dhe keq trajtimeve të shumta që i bëheshin, detyrohej të largohej nga Mekka dhe të strehohej në bjeshkën rreth këtij qyteti. Në këto rrethana zonja Hadixhe, bashkëshortja e tij e dashur, nisej dhe kërkonte atë në përbjeshkët rreth Mekës dhe pasi ulej dhe i mjekonte plagët e këmbëve të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dëgjonte këtë fjali nga ai: "O Zot, fale popullin tim për shkak të ofendimit dhe të dhunës së treguar duke hedhur gur, sepse ata nuk janë të informuar për pozitën e Perëndisë dhe të profecisë." A i ishte një njeri me burrëri dhe me një bujari aq të madhe, sa që kërkon të falje edhe për armiqtë e tij personal.
Programin Parsudej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
durimi dhe qëndresa e ti, shumë herë është lavdëruar edhe nga ana e Zotit të madhëruar në Kur'anin e shenjtë. Në transmetimet fetare thuhet se asnjë profet nuk është keq trajtuar dhe nuk është lënduar aq shumë sa Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Nga një herë, edhe muslimanët nga neglizhenca dhe ignoranca i thoshin ndonjë fjali ofenduese profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Mirë po ai, me buzqeshje dhe heshtje, e te kalon të atë. Nëse dikush e keq trajton të atë, në fytyrën e tij vërehej lëndim dhe zemërim, mirë po ai kurrë nuk e hapte gojën për t'u ankuar. Sjellja e tij me njerëzit ishte një sjellje e mirë dhe në mesin e njerëzve ai gjithmonë kishte sjellje të mirë dhe i buzqeshur, që edhe bënte shaka me të Zotit e mendjes. Mirë po kur vetmohej në fytyrën e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, paraqitej pikëllimi dhe mërzia. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem nuk e paraqiste mërzitnin dhe pikëllimet e veta para njerëzve, sepse ngushëlluesi i vetëm i tij ishte Zoti i madhëruar, pranë të cilit e shpaloste zemrën e tij. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem qysh nga periudha e fëmijërisë shkonte dhe vetmohej në shpellën Hira dhe lutej pranë Zotit të madhëruar. Adhurimi i Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem ishte një adhurimi atill sa që këmbët e tij lëndoheshin duke qëndruar dhe duke ulur pranë Zotit. Ai një pjesë të madhe të natës e kalonte zgjuar dhe duke adhuruar Zotin me përulje, qarje dhe duke kërkuar falje. Ai lutej pranë Zotit të madhëruar dhe kërkonte falje. Përveçse në muajin Ramazan, që është muaji i agjërimit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem edhe gjatë muajve Shaban dhe Rajab dhe muajve të tjerë të vitit agjëronte një ditë, jo një ditë në atë klimën e nxehtë dhe në vapën e madhe të kadishullit arabik. Shokët në një rast i than Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem: "O i dërguari i Zotit, ti nuk e bër kur far mëkati, për çfarë gjithë këtë lutje, adhurime dhe kërkim falje?" Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem u përgjigj: "A nuk duhet të jem rob falendërues i Zotit i cili më ka dhënë të gjitha këto mirësi?" Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem pas shpalljes hyjnore vendosi unitetin dhe solidaritetin mes të gjithë muslimanëve. Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, me të menduarin e tij të lartë dhe me shpalljen hyjnore, e dinte se derisa të mos jetë forcuar uniteti dhe solidariteti mes pjesëtarëve të umetit të tij, nuk mund të realizohen qëllimet e larta të fesë islame. Prandaj, pas shpërnguljes nga Meka në qytetin Medina, profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem mblodhi muslimanët në qytetin e Medinës dhe me beslidhjen e vëllazërisë mes muslimanëve emigrantë vendas u kërkoi atyre që secili prej muslimanëve vendas ta konsideroi vëlla njërin prej muslimanëve emigrant. Në bazë të këtij urdhri, muslimanët vendas në qytetin e Medinës duhet i ndihmonin vëllezrit e tyre musliman të ardhur nga Meka në të gjitha fushat e jetës dhe me të gjitha mundësitë që kishin në dispozicion. Zakoni vëllazërisë fetare u zbatua në mënyrë aq të bukur sa që muslimanët vendas bënin edhe konkurrencë me njëri tjetrin për të pasur qasje në një vëlla musliman emigrant për t'i ndihmuar atij. Në këtë mënyrë, vëllazëria islame u realizua në veprim në atë mënyrë që nuk është vëritur kurrë më parë në historinë e njerëzimit. Sot, gjithashtu, shpresojmë që muslimanët e botës, duke vendosur për bazë të përbashkëta të tyre, do të thotë librin e shenjtë Kur'anin, profetin e nderuar të islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, qaben si një kibël të vetme, të qëndrojnë për krah njëri tjetrit, dhe të formojnë rrallë unifikuar dhe përsëri të këndojnë himnin e vëllazërisë dhe të solidaritetit. Umeti islam aktualisht më shumë se në çdo kohë tjetër ka nevojë për unitet dhe bashkim në mënyrë që të ndihmojnë njëri tjetrin dhe të tregojnë dinjitetin e vërtetë të islamit për të gjithë botën.
We will thrive. تو گوان این یور های پا بات یو کامنس is the light of our man peace of the world.
Të nderuar dëgjues, këto minuta të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Ehsasu qalbana hayu jamun be dastatun oyu sayatun kam nashe rezu aqay mehrabun tum bole rahatu yayu ruda darya shudan فای روشنه حالا معنا شدن
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.